Саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 22-апрель. Чек арасыз кабарчылар деп аталган эл аралык уюм Кыргызстанда эркин журналист катары иштөө кооптуу өйдөн калып жатканын билдирди.
Жээнбеков, Атамбаев угандагы акыбал дагы деле болуп жатат.
Орусияда тажикстандык эмгек мигранттарынын укугун коргогон активист кармалып, ур токмокко кабылганы белгилүү болду.
Жакында тааныш өзбекстандык мигранттар менден аларды убактылуу кармоочу жайдан чыгаруу үчүн жардам сурашты.
Уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын окуясы боюнча 2 иш козголуп, аларды 2 башка мекеме тергеп жатат.
Кармалган 3 баланын сурактары өтүп, ушул стадияда
Бишкекте белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жубайы Мария Айтматова акыркы сапарга узатылды. Алдыдагы жарым саат программасында мына ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Турууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Нуржан Токтоназарова, соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциясында 1700'ден ашык киши кармалды. 21 апрелде саламаттыгы начарлап кеткени айтылган Навальныйды абактан бошотууну талап кылган акциялар Орусиянын бир нече шаарларында өттү. Бул күнү Орус президенти Владимир Путин элге жылдык кайрылуу да жасады. Орусиянын көптөгөн шаарларындагы акциянын катышуучулары Путин отставкага кетсин, Навальныйга боштондук деп кыйкырып турушту. Нааразылык акциялары чет өлкөлөрдө дагы өттү. ОВД Инфо укук коргоо долбоорунун соңку маалыматына караганда, Орусиянын 60 ашуун шаарларында полиция кармоолорду жүргүздү. Орус президенти Владимир Путиндин башкы сынчысы февраль айынын башынан бери Покров шаарында абакта отурган Алексей Навальныйдын саламаттыгы соңку мезгилде начарлап, жүрөк оорусу кармап калуу коркунучу бар экени айтылган. Өткөн жумада ал абактын камерасынан башка колониядагы ооруканага которулган. Сот аны 8 жыл мурда козголгон кылмыш ишинин негизинде 3.5 жылга эркинен ажыратылган. Навальныйды бошотуу акциялары өтүп жаткан учурда Орусиянын президенти Владимир Путиндин федералдык жыйын менен мамлекеттик думанын кошмо жыйынында элге жылдык кайрылуусу болду. 17-нче жолку кайрылуу бул жолу өлкөнүн ичиндеги жана тышкы саясатка байланыштуу кризистик кырдаал курчуган учурга туш келди. Украинанын чыгышына аскер күчтөрүн топтоштуруунун айынан батыш менен Орусиянын мамилеси чыңалып тирешүү чегине жетип турган чакта жана өлкөнүн ичиндеги акциялардын улам Владимир Путиндин бул кайрылуусу эл аралык деңгээлде кызыгуу жаратты. Путин өз сөзүндө сырттан чагымдар болуп жатат деп айтты. Биздин коопсуздугубузга коркунуч келтирүүнү максат кылган чагымчылар буга чейин болуп келбөгөндөй катуу өкүнүп калаарын эскертем, деди Путин. 68 жаштагы Владимир Путин Орусияны 1999 жылдан бери премьер-министр жана президент катары башкарып келүүдө. Бишкекте философия илимдеринин кандидаты доцент Гүлзат Алиева камакка алынды. Бул тууралуу анын бир тууганы Нурзат Алиева Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда ал кечээден бери 1-май райондук милиция бөлүмүндө отурат.
Алиева Гүлзат негизи фейсбукка деген көп кыргыз элинин маданиятын даңазалаган көп статьялар жазат да, анан еще мындан сырткары жана диний ишмерлерге да каршы посттор жазат да, алардын туура эмес кылып аткан иштери боюнчачы. Ошондуктан ошо диний ишмерлер биригип Аида Абдрахманова деген адвокатты жалдап сотко беришиптир да. Первомайский РОВД-сындагы камагында ичинде камап коюшту да. Эртең баш коргоо чарасын ошол боюнча сот болот экен, ошондон кийин билинет.
Гүлзат Алиева адвокат Аида Абдрахманованын соц тармактардагы посттор аркылуу элди экиге бөлүп жатат деген арызынын негизинде суракка чакырылып камалганы белгилүү болду. Адвокат Алиева ислам динине Мухаммед пайгамбарга жана мусулмандарга карат келтирген билдирүүлөрү үчүн жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Буга чейин анын постторуна нааразы болгон ондогон жаран укуктук жардам сурап өзүнө кайрылганын, анын негизинде арыз жазышканын айтууда. Милициядан илимпоздун кармалышынын чоо жайы тууралуу маалымат алууга мүмкүн боло элек. 48 жаштагы Гүлзат Алиева учурда Бишкектеги менчик 2 медициналык университетте философиядан сабак берет. АКШ Конгрессинин Хельсинки комиссиясынын төрагасы сенатор Бен Кардин, комиссиянын башчылары сенатор Роджер Уикер жана Джо Уилсон Кыргызстанда кабыл алынган жаңы конституцияга байланыштуу билдирүү жасашты. Биз бул жаңы конституция Борбор Азиядагы эң демократиялык өлкөлөрдүн бири деп эсептелген Кыргызстанды бийлик президенттин колуна топтолгон парламенттин ролу төмөндөгөн авторитардык башкарууга алып келет деп тынчсызданабыз деп айтылат билдирүүдө. Бул кайрылууда кыргыз элинин моралдык этикалык баалуулуктарына жана коомдук аң сезимине артыкчылык берген бүдөмүк жоболор адам укугун, анын ичинде сөз эркиндигин чектөө үчүн колдонулушу мүмкүн экени белгиленген. Комиссия Кыргызстандын өкмөтүн көз карандысыз маалымат каражаттарынын жана жарандык коомдун укуктарынын сакталышын камсыз кылууга чакырууда. Кыргызстанда бийликти бир колго топтогон баш мыйзам бир катар талаш тартыштар менен референдум аркылуу быйыл 11 апрелде кабыл алынды. Орусия Кыргызстанга спутник вакцинасын жакын арада жеткире баштайт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 21 апрелде Москвада биринчи вице премьер министр Артем Новиков Орусиянын өкмөт башчысынын орун басары Алексей Аверчук менен жолугушуп вакцина тууралуу макулдашкан. Новиков Кыргызстан спутник вакцинасын расмий каттаганын, аны эмдөө программасына киргизүүгө жана колдонууга даяр экенин айткан. Орус тарап жакын арада аны жеткире баштай турганын убада кылган, бирок анын так мөөнөтү кабарланган жок. Акыркы күндөрү өлкөдө коронавирус тездик менен жайылып, аны жугузуп алган жана каза болгондор көбөйүп жатат. Пандемия башталган туура бир жыл ичинде оору 92 000 ашык адамга жугуп, анын 87 000 ашууну айыкты. 1561 бейтап каза болду. Өлкөдө COVID-19 илдетине каршы эмдөө 29 мартта Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен башталган. Москва Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн тажик жарандарына 30 июнга чейин укуктук макамды аныктап документтерин мыйзамдаштырып алууга убакыт берди. Орусия менен Тажикстандын тиешелүү бийлик өкүлдөрүнүн 20 апрелде дүйшөмбүдөгү жолугушуусунда ушундай чечим кабыл алынганы белгилүү болду. Орусиянын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой буга чейин мыйзамсыз жүргөн чет элдик мигранттар боюнча эскертүү берген. Анда ал Орусиянын аймагында Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн жарандары 15 июнга чейин өлкөдөн чыгарыла турганын жарыялаган. Орус бийлигинин маалыматына караганда ушул тушта Кыргызстандын 115 000 ашуун жараны миграциялык эрежелерди бузуп мыйзамсыз жүрүшөт.
Рахмат сизге. Нурчан Токтоназарова тааныштырууда. Бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарлар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолорунда кар жаайт, Талас, Баткен облустарында жаан чачын жаабайт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй, Талас облустарында 5-10, Баткен, Ош, Жалал Абадда 12-17, Ысык Көл, Нарында 3-8 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкек шаарында абанын температурасы 8-10 градус нолдон жогору. Түштөн кийин Бишкекте жаан чачын жаабайт. Кыргызстанда эркин журналист катары иштөө кооптуу бойдон калууда. Бул тууралуу Чек арасыз кабарчылар деп аталган эл аралык уюмдун соңку бир жыл ичинде дүйнөнүн 130 өлкөсүндөгү журналисттердин ишине жасаган байкоосу тууралуу баяндамасында айтылат. Акыркы мезгилде Кыргызстанда журналисттер суракка чакыртылган, митинг пикеттерди чакырып жаткан кабарчыларга карата чагым уюштурулган учурлар көбөйдү. Журналисттерге каршы чакырыктарды парламент депутаттары айткан учурлар дагы жок эмес. Марат Тагаев баяндайт.
Кыргызстан дүйнөдөгү басма сөз боюнча индексте 3 баскычка алдыга жылганы менен иш жүзүндө өлкөдө басма сөз эркиндиги начарлап жатат, дейт Чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн башчысы Жанна Кавале.
Кыргызстандын рейтинги жогору көтөрүлгөнү менен глобалдык упайы начарлады. Бул механикалык эффект деп аталат. Рейтингдеги башка өлкөлөрдө абал Кыргызстандагыдан да көбүрөөк начарлагандыктан алар артка кетип, Кыргызстан алдыраак орундарды ээлеп калды.
180 өлкөнү камтыган жалпы рейтингте Кыргызстан быйыл 3 баскычка алдыга жылып 79 сапка чыкты. Бирок өлкөнүн медиа эркиндиги боюнча упайы начарлаган. АКШнын мамлекеттик департаментинин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча алгачкы сыйлыгына татыган иликтөөчү журналист Болот Темиров Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы жакшыра электигин айтат.
Ошол эле Жээнбеков, Атамбаев уугандагы акыбал дагы деле болуп жатат. Ошол Матраимовдун соту деле жокко чыккан жок. Андан сырткары коркутуулар деле бар.
Ушул жылдын 28-февралында Ош шаарында өткөн экс бажычы Райымбек Матраимовду колдоо митингинде Азаттыктын жана клубтун журналисттеринин ишине тоскоолдук жаратылып, чагым уюштурулган. 15-апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата сотко чейинки териштирүүнү токтотуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасын жокко чыгарды. Атайын кызматтын билдирүүсүнөн кийин Жогорку кеңеш депутаты Шайлообек Атазов экс бажычы Райымбек Матраимовдун коррупциялык ишмердигин иликтеген журналист Али Токтокуновго Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, укуктук баа берилиш керек деп сөөмө эгизеди. Жакында мамлекетибиздин коопсуздук органдары аны актап, адилет чечимин чыгарып берди деп жазган депутат. Шайлообек Атазов 2020-жылы 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Матраимовдордуку делген Мекеним Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер болгон. Укук коргоочу Динара Ашрахунова Райымбек Матраимов 2 миллиард сомду төлөп берип, сотто коррупционер экендигин моюнга алгандыгын, ал эми депутат Шайлообек Атазовдун жазганы манипуляция, журналисти коркутуу экендигин айтты.
Анткени Атазов деген Матраимовдан айлык алган депутат, РМ'де директор болуп иштейт. Бул жерде УКМК деген Матраимовдан 2 миллиард сомду алганы, чынында эле ал коррупционер деп аны камакка алган. Акча төктүрдү.
Журналист Канат Ханиметов Балыкчыдагы ата-энесинин үйүнө милиция кызматкерлери түнкү 11:00 барып, аны сурап, туугандарына ар кандай суроолорду бергендигин Facebook'тагы баракчасына жазды. Ханиметов муну журналисттик кесиби менен байланыштырууда.
Майдан ачык эле көрүнүп турат да, Бишкекте жашарымды, эмнеге Балыкчыдагы үйгө барып, туугандарымдын тынчымды алышат, эмнеге аларды коркутушат, азыр үйүңүздү тинтейбиз, тинтебиз, тинтебиз депчи. Бул кадимки эле басым, мени катуу эле коркутуш керек болуп атат дегендей ойлор кетип атат да. Көп тиги бийликти сындаба, унчукпа дегендей.
Коомдук ишмер жаңы баш мыйзамды жазган конституциялык кеңешменин мүчөсү Кадыр Кошалиев Кыргызстанда эркин журналист катары иштөө кооптуу деген ойго кошулбайт.
Мурдагы учурларда болгонун анча мынча таяк жегенин, кээ бирөөлөрдүн ошо киши колду болгондугу тууралуу мурдагы бийликтердин учурунда болгон, азыр мен байкаган жокмун.
20-апрелдеги парламент комитетинде бийликти сындап жүргөн камактагы активист Тилекмат Кудайберген уулунун маселеси көтөрүлдү. Депутат Мирлан Жээнчороев башкы прокурор Курманкул Зулушовдон активисти үй камагына чыгарууну суранды. Курманкул Зулушов президент Садыр Жапаров менен ага айтылып жаткан сын пикир, шылдыңдоолор тууралуу сүйлөшкөнүн, президент аларга чара көрүүгө каршы экендигин айтты.
Бул киши бир да ушундай билдирүүлөргө өзүнө карата шылдыңдоо эч качан киришпегиле. Биздин мамлекет демократы ким каалаган айсын коомчулугу өзү таразалап алат деди.
Борбор Азия аймагында Кыргызстан 79-нчу сапта турса, Казакстан 155-нчи орунда, Өзбекстан былтыркыдан бир сап ылдый 157-нчи орунда баратат. Тажикстан бир сапка түшүп 162-нчи орунда, Түркмөнстан артынан эсептегенде былтыр Түндүк Корея менен Эритерияны кууп өтүп 178-нчи орунду ээлеп, эки сапка рейтингин жакшыртты. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кыргыз басылмаларына кайрылып, аларда эмне кеп болуп жатканына кызыгып көрсөк, жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы, жаңы конституция, электр баасы, Көл кылаасында казино ачууга уруксат берүүчү мыйзам тууралуу пикирлер арбын жарыяланганын баяндаманын автору Бекташ Шамшиев белгилеп жатат. Баяндаманы кесиптешим Кубат Касымбековдон угалы.
Политклиника гезити. АКШ Конгрессинин Хельсинки комиссиясы Кыргызстандын жаңы конституциясы авторитардык башкарууга алып келиши мүмкүн экенин билдиргенин жазды. Алардын билдирүүсүндө жаңы конституция көптөгөн жылдардан бери Борбор Азиядагы эң демократиялуу өлкө деп эсептелип келген Кыргызстанды бийлик жалгыз президенттин колуна топтолгон, парламенттин ролу төмөндөтүлгөн авторитардык башкарууга алып келе турганына тынчсызданып жатабыз деп белгиленген. Сенаторлор жаңы баш мыйзамда моралдык жана этикалык баалуулуктарга, ошондой эле Кыргызстан элинин коомдук аң сезимине артыкчылык берген так эмес жоболор киргизилгенин, алар адам укуктарын, сөз эркиндигин чектөөгө шарт түзүшү мүмкүн экенин белгилешкен. Комиссия Кыргызстандын өкмөтүн көз карансыз маалымат каражаттарынын жана жарандык коомдун укуктарынын сакталышын камсыз кылууга чакырган. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүгө катышкан 37% шайлоочунун 79% конституциянын жаңы долбоорун колдошконун ырастаган. Айрым эксперттер жарандар өздөрү түшүнбөй добуш беришкенин айтса, башкалары жетиштүү маалымат берилгенин, кыргызстандыктар өз тандоосун жасаганын билдирүүдө деп белгилейт басылма. Гезит президент Садыр Жапаровдун социалдык түйүн аркылуу электр энергиясына жаңы баа саясатын сунуштаганын кабарлады. Анда мындай деп айтылат: турмушу начар, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бааны 74 тыйын кылып чектөөнү алсалы. Бирок суунун тартыштыгына байланыштуу ушул категориядагыларга кышкы мезгилдерде 1000 киловатт сааттан ашса 2 сом 29 тыйындан болсун деген сунуштар бар. Бул бүгүнкү күндөгү электр энергиянын өздүк наркы. Кудай буйруса, сууну толтуруп алсак, кийин чектөөнү алсалабыз. Азыркы тапта суунун көлөмү жогорулай баштады. Ушул кадамдарга барганыбызда гана биз 2025 жылга барып, энергетикалык кризистен чыгат экенбиз, деп айтылат Садыр Жапаровдун билдирүүсүндө. Кыргыз туусу гезити акын Муратбек Рыспековдун чыгармачылыгына кайрылып, авторду кепке тарткан. Бир топ ыр жыйнактын авторунун өзгөчөлүгү, көркөм дүйнөсү, поэтикалык сөздүгү бар. Кесиби инженер куруучу, чыгармачылыкка 35 жашынан тарта аралаша баштаган. Өзгөчөлүү акындын ырлары англис тилине которулуп, Сингапурда жыйнак болуп чыккан. Залкар сүрөткер Чыңгыз Айтматов менен 3 ирет маектешкен акын. Ошондо ал кишинин жер адам эмес, башкача бир жаралган жан экенин байкадым дейт. Эркин Ток гезити өкмөт башчы Улукбек Марипов Ош Баткен Исфана Бишкек Ош жолун жаңылоо долбоорун көзөмөлгө аларын кабарлады. Басманын ырасташынча, тажы вирусунун айынан аталган долбоорду ишке ашырууда белгиленген мөөнөттөн артта калуу байкалган. Вечерний Бишкек гезити жогорку кеңеш Ысык Көлдө казино ачуу тууралуу мыйзамды биринчи окуудан жактырганын жазды. Эл өкүлдөрүнүн 68 жаңы мыйзамдын кабыл алынышына макулдугун беришкен. Мыйзам долбоорунун демилгечилери Дастан Жумабеков менен Бактыбек Турусбеков. Алар казиного чет элдик жарандар гана кире алышат деп ырастоодо. Айрым депутаттардын каршылыгына карабай мыйзам биринчи окуудан өттү. Парламент 2012 жылы кумарчылардын көбөйүп кеткенине байланыштуу кумар оюндарына тыюу салуу тууралуу мыйзам кабыл алган. 2015 жылы тотализаторлор менен букмекер контораларынын иштөөсүнө да тыюу салынган. Басылмада шайлоо алдында топураган көпчүлүктү каттаган резина үйлөр көбөйүп кетери, мамлекеттик каттоо кызматты топуратып каттоолордун чоо жайын түшүндүрүп бергени кабарланды. Гезиттин ырасташынча, айрым партиялардын мүчөлөрү Токмок шаарында жүздөгөн адамдарды бир үйгө каттатып коюшкан. Маселен, бир тургун 3 бөлмөлүү квартирага 90 адамды каттаткан.
Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөз баянын Кубат Касымбеков тааныштырды. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети мыйзамсыз байуу беренеси боюнча 23 кылмыш ишин иликтеп жатканын билдирди. Орусия Кыргызстанга спутник вакцинасын жакын арада жеткирүүнү убада кылды. Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциясында 1700 ашык киши кармалды. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azatlik.org. Орусияда Санкт-Петербург университетинин магистранты тажикстандык Охун Рахимов аны полиция кызматкерлери кармап кетип, ур токмок алганын айтты. Шаардык полиция 2-апрелде болгон окуя боюнча эч кандай түшүндүрмө бере элек, бирок Справедливая Россия партиясынын өкүлдөрүнүн бири Рахимов чындыгында убактылуу кармоочу жайда болгонун жана ушул партиянын кызматкерлери кийлигишкенден кийин гана бошотулганын тастыктады. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарында окуган тажикстандык студент Охун Рахимов апрель айынын башында себепсиз камакка алынганын айтып чыкты. Буга анын Борбор Азиядан барган эмгек мигранттарын укугун коргоо демилгеси себеп болгон. Кесиби боюнча юрист Охун Рахимов Азаттык радиосунун тажик кызматына анын көйгөйлөрү эмгек мигранттарын полиция кызматкерлеринин колунан бошотууга аракет кылгандан кийин башталганын айтты.
Жакында тааныш өзбекстандык мигранттар менден аларды убактылуу кармоочу жайдан чыгаруу үчүн жардам сурашты. Мен Санкт-Петербургдун Москва районундагы 51 полиция бөлүмүнө бардым. Мен Орусиянын мыйзамдарынын негиздерин окуп билгендиктен, өзбек мигранттарын убактылуу кармоочу жайдан бошотууга мыйзамдуу түрдө жардам бере алмакмын.
Деди Рахимов. Ал айтып жаткан өзбекстандык мигранттардын бири Акмал Мухаммадиев Азаттык радиосунун тажик кызматына берген маегинде Санкт-Петербургдагы курулуштардын биринде иштегенин жана алар чынында 3 жума мурун камалгандыгын тастыктаган. Рахимов болсо өзбек мигранттар полициядан бошотулгандан кийин ал жака тажикстандык бир нече мигранттарды алып келишкенин айтты. Ал мигранттардын укугун коргоп жатса дагы алар менен кошо камакка алынганын баса белгиледи.
Полиция биздин кийимибизди, телефонубузду алып, муздак бөлмөгө камап койду. Мен дагы деле жөтөлүп жатам. Мени камакка алардан мурун алар мен өз башыма көйгөйлөрдү издеп жатканымды эскертишти. Кармалган учурда мага орой мамиле жасашты. Мен жөн гана мигранттарга жардам бергенге аракет кылдым. Бирок кийин мен Справедливая Россия партиясынын юридикалык жардам көрсөтүү борборуна чалдым. Алар мага убактылуу кармоочу жайдан чыгууга жардам беришти.
деди Рахимов. Анын айтымында айтылган партиянын өкүлдөрү ишти сотко өткөрүү үчүн керектүү документтерди тапшырууну жана эки адвокат убада кылышкан. Ал арада Азаттык радиосунун Санкт-Петербургдагы 51-чи полиция бөлүмү жетекчилиги менен байланышуу аракетинен майнап чыккан жок. Справедливая Россия партиясынын юридикалык жардам көрсөтүү борборунун кызматкери Игорь Охтин болсо, Охун Рахимов кармалган убактылуу кармоочу жайдагы жагдайды түшүндүрүп берди.
Биз полиция бөлүмүнө барганда алар чоочулап, бул мигрант менен эмне ишиң бар деп сурай башташты. Анын кармалганы тууралуу материалдарды окуган соң буга эч кандай негиз жок экендиги белгилүү болду. Биздин талаш тартыштардан кийин гана полиция кызматкерлери Рахимовду бошотууга макул болушту,
деди Охтин. Ал эми тажикстандык Охун Рахимов сотто ийгиликке жетише албаса, нааразылык билдирип, Орусиядагы окуусун таштаарын жана мекенине кайтаарын айтты. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Башка темалардан, эми уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын окуясы боюнча эки иш козголуп, аларды эки башка мекеме тергеп жатат. Милициянын жоопкерчилиги боюнча тергөөнү башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп бергени маалым болду. Адистер жана адвокаттар бул окуяда милициянын ишин катуу көзөмөлгө алуу керек деген айтып жатышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова теманы улантат.
27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмүнө 2 апта болду. Анын иши боюнча адам урдоо, адам өлтүрүү жана милициянын шалаа кылыгы боюнча бир нече иш козголгон. Криминалдык милициянын кызматкерлери кызды урдоого шек саналган баш аягы 5 кишини колго түшүрүп, алар шаардык милициянын тергөө агына киргизилген. Шектүүлөргө 170-чи берене менен кылмыш иши козголуп, аны ушул тапта Бишкектин 1-чи май райондук ички иштер башкармалыгы тергеп жатат. Айзада Канатбекованын жакындарынын адвокаты Асель Испаева иш боюнча буларга токтолду.
Кармалган 5 баланын сурактары өтүп, ушул стадияда да сурактары өтүп, кече ошо өшүн ставка өткөрүлүш керек болчу. Анын судебно-биологический экспертизалар дайындалып, ошол эми калган материалдарды ошо медицинский РОТДан күтүп атышат, ошолор келиш керек. Биринчиси Первомайский райондо жана похищение боюнча адамды урдоо, экинчиси болсо ушу адам өлтүрүү боюнча ал медицинскийде азыр баардыгын чогултуп тергөөнүн жыйынтык боюнча бизди тааныштырып, биз деген сотко иш өткөрдү. Резонансный иш болду. Бул жерде азыр баардык тергөөчү, тийиштүү адамдары иште алып барып жатышат.
Быйыл 5-апрелде Бишкекте Айзада Канатбекованы уурдап кетишкен, анын сөөгү бир нече күндөн кийин табылган. Жарандык активисттер бул үчүн ички иштер министри Улан Ниязбековду кызматтан алууну талап кылышкан. ИИМ кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында шаардык милициянын жетекчиси баш болгон 40 ашуун кызматкерди жумуштан алган. Бишкектин прокуратурасы Айзада Канатбекованын окуясынан улам милиция кызматкерлеринин иш аракетин шалаа кылык беренеси менен тергеп иликтей баштаган. 20-апрелде башкы прокурор Курманкол Золушев Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде ишти УКМК тергеп баштаганын билдирди.
Ички иштер органы кызматкерлери боюнча Канатбек Айзаданы фактысы боюнча кылмыш козголуп, бүгүн улуттук коопсуздук кызматтары тергөөдө жана кызмат адамдары өздөрү тарабынан кызматтан алынды, бирок күнөөлүүлөрүн тергөө аныкташ керек да, бүгүн тергөөсү жүрүүдө ал боюнча.
Бир үй бүлөнүн жалгыз кызынын өлүмү коомчулукта укук коргоо органдарына карата сындоо маттыда күчөттү. Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчуроев Айзаданын окуясында милициянын шалаа кылыгы ачык байкалганын айтат.
Министр МВД кызматкерлерден кызматтык иликтөө жүргүзүп жумуштан алды. Негиз бар болчу. Колду бутту бууду биз таба албагой деген бул актануу. Толук мүмкүнчүлүк бар. Эгерде сын пикир бийлик айтып көрчү же башка кылып көрчү, 5 мүнөттө таба алат карда жүргөнүн. Же болсо укук органдарынын бир жетекчисине сын пикир айтып көрчү, 7 мүнөттө таап чыгат сен какта экенсиң, ким менен сүйлөшүп, ким менен баарлашып турганыңды. Аны биз өз моюнубуз менен билебиз.
Ал эми Айзада Канатбекованын жакындарынын дагы бир адвокаты Нурбек Токтоконов милиция окуяга тиешелүү көңүл бурбай жатат деп эсептейт. Кыргызстанда мындай кандуу окуя биринчи жолку эмес. 2018 жылдын май айында 20 жаштагы студент Бурлай Турдалгы залага чунун корманды болгон. Аны Жайыл райондук милиция бөлүмүндө алага чыккан бала бычакта өлтүрүп, андан кийин өз жанын кыюуга аракет кылган. Мындан улам коомчулукта ИИМге сын менен кошо 175 адамды никеге туруу максатында урдоо беренесин өзгөртүү талаптары көтөрүлгөн. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2020 жылы Кыргызстанда жаза кодексинин 175 беренеси менен 210 факт катталган. Анын 182 өндүрүштөн кыскартылып, 11 гана соттун кароосуна жиберилген. Ал эми ушул жылдын алгачкы 3 айында ала качуу, эркинен тыш нике куюуга мажбурлоого байланыштуу 59 факты катталган. Анын ичинен учурда 8 гана өндүрүштө. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
программабызды улантабыз. Белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жубайы Мария Айтматова кечээ акыркы сапарга узатылып, сөөгү ала арча көрүстөнүнө коюлду. Маркум менен коштошуу зыйнаты Айтматовдун Бишкектеги үй музейинде өтүп, ага белгилүү коомдук маданий ишмерлер жана жакындары катышты. Кабарчыбыз Максат Жангазиевде сөз.
Мария Айтматованын тажыясында президенттик аппараттын бөлүм башчысы Кудайберген Базарбаев, мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун көңүл айтуусун билдирди.
Мария дейбиз баарыбызга жакын белгилүү инсан болчу. Эдин жаткан жери жайда болсун, топурагы токко болсун.
Мария Айтматова Москвадагы Бүткүл Союздук кинематография институтунда кино тармагы боюнча билим алган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев Мария Айтматова эң биринчи кезекте маданияттын өкүлү экенине, анын кыргыз кинематография тармагына кошкон салымына токтолду.
Бул киши алгач эле ушу Айтматовдун чыгармасы боюнча тартылган Ботугөз Булак көркөм фильминде режиссердун ассистенти болуп таанылган. Андан кийин ушу Кыргызстан кинематографистер союзунда рецензент катарында бир топ көркөм фильмдерге рецензия жазып, алардын жарыкка чыгышына эмгек кылган. Ошондой эле Түркмөнстандын атактуу кинорежиссёру Нарлиев тарткан Маңкурт көркөм фильмин дагы сценариясын Мария Урматовна жазган.
Мария Айтматова атактуу жазуучу, жолдошу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кагазга түшүрүүдө, машинкага басууда бирден бир көмөкчүсү болгон. Ал Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романын толугу менен машинкага баскан. Белгилүү композитор, кыргыз эл артисти Муратбек Бегалиев белгилүү адамдардын үй бүлөсүнө карата көпчүлүк учурда ушагайын көп жүрөрүн. Ошондой убактарда Мария Айтматова өзүнүн токтоолугу менен бийиктигин көрсөткөн мүнөзүн кеп кылды.
Мындай улуу үй бүлөнүкү кээде ар түрдүү сөзгө аралашып кетет, чалынып калат дегендей. Эже эч нерсеге чалынган да эмес. Ошол нерселердин баарын бийик көтөрүп, мына Чыңгызды Чыңгыз кылып, агабызды ансыз эле ага чейин деле укмуш эле да Чыңгыз Төрөкулович. Бирок ошону токтотуп койбой, андан ары көтөрүп, дагы сүрөгөн мына ушу эжекебиз болду. Өң десе өң, түс десе түс, акыл десе акыл.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын изилдөөчү академик Абдылдажан Акматалиевдин айтымында Мария Айтматова жолдошу Чыңгыз Айтматов иш сапары менен чет өлкөлөргө чыкканда анын котормочусу да болуп коштоп жүргөн, келишимдик иштеринде да колдоо көрсөткөн. Айтматовдун үй музейинде жазуучуга тиешелүү архивтик материал топтоду да анын эмгеги зор.
Агай менен 28 жыл чогуу бирге болдук. Андан кийин дагы эже менен кабарлашып, байланышып туруп Чыңгыз агайдын жарык көрбөгөн чыгармаларын, кол жазмаларын мага тааныштырып, анан жанакы Флейта деген чыгармасын окутту. Ушундай бир иштер жасап атканда ушул кол жазмаларынын каттарын академиялык басылма кылсак деп, нечен деген сүрөттөр бар да түшкөн, ошолордун баардыгын мына ретке келтирип музейде барып көрсөңөр кандай, баардыгын тааныш болот.
Мария Айтматова Суусамыр өрөөнүндөгү 8 март айылында 1942 жылы төрөлгөн. Кино тармагында билим алган Мария жолдошу Чыңгыз Айтматовдун айрым чыгармаларынын редактору болгон. Жазуучу экөөнүн ортосунда Элдар жана Ширин аттуу бир уул жана бир кызы бар. Айтматова 20 апрелде 79 жашында коронавирустан улам каза болгон. Сөөгү борбордогу ал арча көрүстөнүнө коюлду. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Мария Айтматова тууралуу Азаттыктын сайтында «Мария Айтматова залкардын тиреги эле» деген аталыш менен видео баянды көрсөңүз болот. Мындан тышкары залкардын кыялындагы музасы деген кеңири баянды дагы таап уксаңыздар болот. Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыздар.
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосу бардык социалдык түйүндөрдө бар, ал эми интернеттеги негизги сайтынын дареги azattik.org. Эгер азыр баш баксаңыз, биздин сайтыбызга электр энергиясы президент жаңы тариф сунуштады деген тема менен макала турат. Мындан тышкары уу коргошуунан кийин реанимацияга түшкөн бейтаптар деген макаланы, Айзаданын иши, адвокаттар милицияга нааразы деген тема менен макаланы, ошондой эле окуучуларды мектепке ташыган чоң ата деген видео баянды көрсөңүздөр тапсаңыздар болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 22-апрелдеги таңкы программаларынын кезектеги 30 минуталык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 22-апрель. Өкмөт жазга айдап себүү иши өз нугунда жүрүп жатканын, дыйкандар үрөн жер семирткич менен камсыз болгонун, айдоо аянттары былтыркыдан көбүрөөк экенин билдирди. Азаттыктын апта темасы түрмөгү бул жолу багбандардын жазгы түйшүгүнө арналат.
Быйыл жалпы айдоо аянтыбыз 6400 гектарга көптүк кылат.
Азыр көпчүлүк дыйкандар ушул жогорку түшүмгө алуу аракетинде.
Азыр кат даярлап атабыз, эмнеге министрибиз атыга, чыгар чара министрлиги ушул контрабанда жолун токтотуп бөгөт коюп маселесине кара бериштеринечи.
Быйылкы жазгы айдап себүү иштеринин жүрүшүн билиш үчүн кабарчыларыбыз менен аймактарды кыдырып чыгабыз. Алдыдагы жарым сааттык программабызда уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Нуржан Токтоназарова, акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Чехиянын тышкы иштер министрлиги Орусиядан чыгарылган чехиялык дипломаттардын баарын иш ордуна кайтарууну талап кылды. Бул талапты Москва аткара баса, Прагадагы орус элчилигиндеги дипломаттардын баары чыгарылып, ал жерде 5 киши гана кала турганын эскертти. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова буга 22-апрелде Чехиянын элчиси менен сүйлөшүп уланат деп жооп берди. Прагага шартты НАТОнун ичиндеги баарлашуу үчүн калтырууну сунуштайбыз, деди Захарова. Чехия орусиялык мурдагы офицер Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияны уландырууга катышы бар эки агенттин 2014-жылы чех курал жарак кампасындагы жарылууга тиешеси бар экенин жарыялагандан кийин эки тараптын мамилеси солгундап кетти. 17-апрелде чех премьер-министри Андрей Бабиш кампадагы жарылууга Орусиянын тиешеси тууралуу анык далилдер бар деп жарыялаган. Бул үчүн орусиялык 18 дипломат Чехиядан чыгарылган болчу. Москва Праганын чечимине чехиялык 20 дипломатты өлкөдөн чыгаруу менен жооп кайтарган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети мыйзамсыз байуу боюнча 23 кылмыш ишин иликтеп жатат. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев парламенттин 21-апрелдеги сессиясында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
23 кылмыш бар. Бардыгы улуттук коопсуздук кызматтын тергөө башкармачылыгында тергөөсү жүрүп атат. Негизинен күнөөсү далилденген кылмыш боюнча аныкталган материалдык зыян боюнча бизде маалымат бар. Бир иш боюнча Райымбек Матраимов 2 миллиард төлөгөн, бул ушунча кылмыш боюнча мамлекетке ушунча зыян келтирдим деп өз күнөөсүн мойнуна алуу менен. А башка кылмыштер мыйзамсыз байуу боюнча кылмыш боюнча материалдык зыян кылмышта жок, биз ошондуктан бул маалыматты билбейбиз.
Буга чейин бир катар мурдагы мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар кылмыш жаза кодексинин 323-беренеси мыйзамсыз байуу менен айыпталып кармалган, алардын бир тобу мамлекетке келтирилген зыянды төлөдү деген негизде үй камагына чыгарылып же тил кат менен бошотулган. Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциясында 1700 ашык киши кармалды. 21-апрелде саламаттыгы начарлап кеткени айтылган Навальныйды абактан бошотууну талап кылган акциялар Орусиянын бир нече шаарларында өттү. Бул күнү орус президенти Владимир Путиндин элге жылдык кайрылуусу да болду. Орусиянын көптөгөн шаарларындагы акциянын катышуучулары Путин отставкага кетсин, Навальныйга боштондук деп кыйкырып турушту. Нааразылык акциялары чет өлкөлөрдө дагы өттү. ОВД Инфо укук коргоо долбоорунун соңку маалыматына караганда Орусиянын 60 ашуун шаарларында полиция кармоолорду жүргүздү. Орус президенти Владимир Путиндин башкы сынчысы февраль айынын башынан бери Покров шаарындагы убакта турган Алексей Навальныйдын саламаттыгы соңку мезгилде начарлап, жүрөк оорусу кармап калуу коркунучу бар экени айтылууда. Өткөн жумада ал абактын камерасынан башка колониядагы ооруканага которулган. Сот аны 8 жыл мурда козголгон кылмыш ишинин негизинде 3,5 жылга эркинен ажыраткан эле. Навальныйды бошотуу акциялары өтүп жаткан учурда Орусиянын президенти Владимир Путиндин федералдык жыйын менен мамлекеттик дууманын кошмо жыйынында элге жылдык кайрылуусу болду. 17-нчи жолку кайрылуу бул жолу өлкөнүн ичиндеги жана тышкы саясатка байланыштуу кризистик кырдаал курчаган учурга туш келди. Украина чыгышындагы аскер күчтөрүн топтоштуруунун айынан батыш менен Орусиянын мамилеси чыңалып, тирешүү чегине жетип турган чакта жана өлкөнүн ичиндеги акциялардын улам Путиндин бул кайрылуусу эл аралык деңгээлде кызыгуу жаратты. Ал өз сөзүндө сырттан чагымдар болуп жатат деп айтты. Биздин коопсуздугубузга коркунуч келтирүүнү максат кылган чагымчылар буга чейин болуп көрбөгөндөй катуу өкүнүп калаарын эскертем деди. 68 жаштагы Путин Орусияны 1999 жылдан бери премьер-министр жана президент катары башкарып келүүдө. Орусия Кыргызстанга спутник вакцинасын жакын арада жеткире баштайт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 21 апрелде Москвада биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Орусиянын өкмөт башчысынын орун басары Алексей Аверчук менен жолугушуп вакцина тууралуу макулдашты. Новиков Кыргызстан спутник вакцинасын расмий каттаганын, аны эмдөө программасына киргизүүгө жана колдонууга даяр экенин айтты. Орус тарап жакын арада вакцинаны жеткирип баштай турганын убада кылган, бирок анын так мөөнөтү кабарланган жок. Акыркы күндөрдө өлкөдө коронавирус тездик менен жайылып, жугузуп алгандар жана андан каза болгондор көбөйүп жатат. Пандемия башталган туура бир жыл ичинде оору 92 000 ашык адамга жугуп, анын 87 000 ашууну айыкты, 1561 бейтап каза болгону расмий кабарланды. Өлкөдө COVID-19 илдетине каршы эмдөө 29 мартта Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен башталды. Москва Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн тажик жарандарына 30 июнга чейин укуктук макамын аныктап, документтерин мыйзамдаштырып алууга мөөнөт берди. Орусия менен Тажикстандын тышкы иштер министрликтери жана мамлекеттик миграция кызматтары ички иштер органдарынын өкүлдөрүнүн 20 апрелде дүйшөмбүдөгү жолугушуусунда ушундай макулдашууга жетишилгени белгилүү болду. Орусиянын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой буга чейин мыйзамсыз жүргөн чет элдик мигранттар боюнча эскертүү берген. Анда ал Орусиянын аймагында Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн жарандары 15 июнга чейин өлкөдөн чыгарыла турганын жарыялаган. Орус бийлигинин маалыматына караганда ушул тушта Кыргызстандын 115 000 ашуун жараны миграциялык эрежелерди бузган деп табылган. Алар ошондой эле мыйзамсыз жүргөнү айтылууда.
Рахмат сизге. Нуржан Токтоназаров айтып берүүдө акыркы кабарларды бүгүн таңкы Азаттыкта. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү быйыл дыйкандарга жазга айдап себүү иштерине кол кабыш кылуу максатында үрөндүн баасынын 70% өзүнө алып төлөп берүүдө. Быйыл айдоо аянттары 1,230,000 гектар түзүп, былтыркыга салыштырганда 6,000 гектарга көбөйгөнүн айыл чарба министрлигинен Азаттыкка кабарлашты. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда быйыл жазгы талаа иштери кандай жүрүп жатканын билүү үчүн аймактарды кыдырып келебиз. Ысык Көлдө мисалы өткөн күздө алынган картошканын түшүмүнө болгон баа жогору болду. Быйылкы жазда дыйкандар жапырт картошка себүүгө өттү. Бирок бул көрүнүш айрым дыйкандарды кооптондуруп жатат. Себеби өндүрүлгөн продукция көп болуп, ага болгон суроо талап тез азайып кетип, баасы дыйкандын чыгымдарын актабай калган учурлар көп болгон буга чейин. Кыргызстандагы өндүрүлгөн картошканын 70% Ысык Көлдө өстүрүлөт. Быйыл абал кандай? Негизи эле айыл чарба өсүмдүктөрүн айдап себүүдө пландоо барбы? Ысык Көлдөн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева баяндайт.
Мындай мүшөптөр менен келет бул картошкалар. Анан буларды төгүп азыр күнгө кактап, кичине күнгө жылытып, анча мынча өндүрүп, анан андан кийин айдайбыз да. Анан мындай кылып жерге төгүп эметип койгонбуз. Мурун деген аябай мындай бирдей калибрда келчи, быйыл ар кандай келди да. Бирөө чоң, бирөө кичинекей. Анан мындай даже кесилгендери бар. Мурун деген таптаза, жөн эле одинаковый. Быйылкы картоштордун ичинде кичине кичине чирик да бар экен, билинер билинбес.
Каракол шаарынын тургуну 59 жаштагы Рыскулубек Абылкасымов жылына 20 гектар жерди ижарага алып, үй бүлөсү менен картошка айдайт. Былтыр күзүндө ал алган түшүм жакшы баада өттү.
Благодаря ошол постсоветтик өлкөлөрдүн алгандыгы үчүн биздин картошкалар кичине кичине жылып атат. Үрөндү башынан бери эле Голландиядан бул жерде Сукулагро деген фирма бар, ошол аркылуу заказ берип алабыз.
Былый вактыларда мурунураак 85, анан 87, анан 90, анан азыр уже 100 эмен еврон курсуна жараша болуп калды. Биз дагы 102 алдык, андан кийин 107 болду дейт еврон курсуна карата. Ушундай эле эстик картошка быйылкы да баа сактайт. Быйыл 20-дан 25 чейин сатылат аткарышып атышы. Ушундай баа сактайт. А так 5-тен 10 чейин болсо да актабайт картошка.
Дыйкандын айтымында Кыргызстанда эле өндүрүлүп саттыкка чыгарылган үрөндү картошканы алып айдоого болбойт. Себеби ал түшүмдү начар берип экспортко чыгарууга жол тоболот.
Посредничество көп болуп биринин үстүнө. Ошон үчүн 102 сомго бизге түшүп калып атат деп ойлойм. А так мамлекеттик уровенде мисалы түп түз бизге алып келип берсе балким бизге арзан түшмөк. Бул эми картошконун расходтору аябай кийинки кезектерде аябай көбөйдү. Картошкону мисалы айдаткандан баштап азыр мына бүгүнкү күндө солярка мисалы 42-43 сом. Трактордун услугалары сако почти 1,5 миңге чейин алып атат. Анан соляркасы 30 литр, уже сажалкалар 2,5 миңге чейин за услуга алат. Анан солярка 30 литр. Бирөөлөргө сугартабыз, отойбуз, рабочий силабыз аябай кымбат. Бизге аябай дыйкандар азыр оор болуп калды. Бул айыл чарбасынын аты эле болбосо бизге эч кандай жардам жок. Өз баягы жетим өз киндигин өзү кесептегендей эле өзүбүздү өзүбүз эле.
Ысык көлдө өндүрүлгөн айыл чарба продукциясынын көпчүлүк бөлүгү коңшу Казакстан, Орусияга жана Өзбекстанга дагы саттыкка чыгарылып келген. Быйыл өзбек жана орус базарларына Пакистандан келген арзан картошка киргизилип, кыргыздын товарына суроо талап азайды дешет дыйкандар. Картошка гана эмес, мээнет кылып өстүргөн алма, өрүк, сарымсактын да түшүмү баа болбой калган учурлар көп катталарын жер иштетүүчүлөр белгилешет. Алардын бири багбан 20 гектардан ашык жер иштеткен Тарийел Жаныбеков.
Жалпы эле элдин жашоосу айыл чарба менен байланышканда, айыл чарбасы жок, жашоо жок. Жаз келсе эле кандай болбосун чуркап барып айдайбыз, иш кылып эмне болсо деле, аны эч ким ойлонгон жери жок. Бияка специалисттер керек да, агрономдор керек да. Себеби оборот деп, например, жерге быйыл буудай айдаса, эмдиги жылы картошка айдачу, беде айдачу. Анан өзүбүз эле тияктан угабыз, бияктан угабыз, интернеттен карайбыз. Эмне айдаса болот, сапаттуулугу, кубаттуулугу дегендейчи. Лабораториядан өткөзүп келип анан айдаса жакшы болот да. Сатуу жагы кайсы жака сатыш керек? Бул эң чоң көйгөй болуп атпайбы? Бизден азыр, например, эч ким регулировка кылган жери жок. Бизде жыйым терим деле эсептеп коет. Быйыл монча жерге картошка айдады, айдадык деп айтат да, анын үстүнө мамлекетте статистика эле сурап коет да.
Ысык Көл облустук өкүлчүлүктүн маалыматында быйыл 183 миңден ашуун гектарга айыл чарба продукциясы себилет. Арпадан 35 миң гектар жана буудай 55 миң гектар, калганы картошка. Бирок пландаштыруу болбой турганын өкүлчүлүк кошумчалады.
Айда аянттардын көбүнө картошка себилет. Бирок биз дыйкандарга быйыл сарымсак отургуз же болбосо арпа сеп деп айта албайбыз. Алар өз каалоосу менен, өз чечими менен айдоо иштерин жүргүзөт. Биз болгону жакшы үйрөндү, чет өлкөлөрдөн алып келген компаниялар менен дыйкандардын ортосунда мамилени түзүп бергенге аракет кылабыз.
Ысык Көлдө айдап себеп өнүктүгү ушул жума башталды. Дыйкандар быйыл баа болгон картошканы эки эсе көп айдап жатат. Кудус Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Жалал Абад облусунда акыркы жылдары сапаттуу үрөнү өндүрүү жана дыйкандарга жайылтуу күчөдү. Өлкөдө эгилип жаткан дан өсүмдүктөрүнүн көпчүлүгү бир канча жылдан бери алмашпагандыктан түшүмдүүлүгү аз. Ошондуктан быйыл жаңы, баасы жогору болгон өсүмдүктөрдүн түрүнө ыктагандар көбөйгөн. Темага Жалал Абаддагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Ошол мактагандан аябай жакшы экен деп түшүмдүү деп. Ошон 1 гектар эккенмин.
Жүгөрү наркы өткөн жылга салыштырмалуу быйыл 5 сомго кымбат. Ошол себептен бул өсүмдүктүн түрүн өстүрүүгө ыктаган дыйкандар арбыды дешет адистер. Сапаттуу жүгөрү сортун өстүрүү боюнча Жалал Абад облусунда 3 жылдык долбоор башталган. Сузак районунун тургуну Бахавиддин Хашимов көп жылдар бою жергиликтүү сорттогу жүгөрүн өстүргөн. Дыйкан быйыл жаңы сортту эгип жатат. Майами деп аталган бул жүгөрүнүн түйшүмдүүлүгү жогору. Гектарына 16 тоннага чейин алса болот.
Бул сортту майлуу деди. Мен саткан адам агро.
Майами деп аталган бул жүгөрү сортунун үрөнү кымбат экен. 1 килограммын 480 сомдон сатып алдым. 70 сотка аянтка 10 килограмм үрөн кетет. Бул жүгөрүнүн түшүмдүүлүгү менен майлуулугу жакшы деп айтышты. Ошол себептен өстүрүп көрөйүн деп чечтим. Өткөн жылдары өзүбүздүн эски уруктарды айдап, аз эле түшүм алчумун. Эми сандан сапатка өтүү учуру келди. Көбүнчө башка өлкөлөрдөн келген уруктарды эгүүнү туура көрүп сатып алып жатабыз. Эгер жүгөрү жакшы болуп калса, кийинки жылы чоңураак эле жерге айдайын деп жатам.
Ал эми малга тоют үчүн керек болгон беденин да жаңы сорту келе баштаган. Дыйкан Абдиназар Сариев акыркы жылы сандан сапатка өтүп, сырттан келген кымбат үрөндү сээп баштаган. Анткени түйшү мол, түйшүгө аз болот.
Биз дагы түшүм жакшы болот деп ойлоп атабыз. Беден уруктары келген кымбат 480-490 сомдон. Булардын жея дегенден септим 1 гектарга. Анда түшүмдүүлүк өтөрү жогору дейт. Былтыр нокенде эккен дыйкандардан сурадык эле. Былтыр ошо биринчи сепкен жылда 4 чаап алышыптыр да. Анан ошого кызып мен дагы 1 гектарды септим быйыл.
Жалал Абадка сапаттуу үрөн жана жер семирткичтерди Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борбору ташып жатканын Нуртилек Абдывали уулу айтууда. Кымбат баада сатылып жаткан үрөндөр Франция, Италия жана Туркиядан ташылып келинет. Бул жергиликтүү дыйкандардын кызыгуусу артып, дыйканчылыктын кирешесин көбөйтүүдө.
Сапат үрөндөр бүт чет өлкөлөрдөн келет. Франциядан келген уруктар бар, Италиядан келген, Туркиядан келген уруктар. Баасы кымбат болсо да, бүгүнкү күндө дыйкандар ушундай сапат үрөндөргө өтүп баштады. Албетте түшүмдүүлүгү жогору болуп атат. Дыйкандарга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Атайын ушул агрономдорду, химиктерди, ушул дыйкандарга аксыз кеңеш берүү жагын карап, бүгүнкү күндө дыйкандар менен иштешип атабыз.
Өкмөттүн Жалал Абадтагы өкүлчүлүгүнүн региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Ажымамат Исаевдин айтуусунда, Жалал Абад облусунда эгин талаалары кеңири болгону менен сапаттуу сортторду эгип, андан мол түйшүм алгандар аз. Ошондуктан акыркы жылдары жергиликтүү бийлик Германия өлкөсүнүн колдоосу менен жүгөрүнүн кошумча нарк чынжырчасын өнүктүрүү долбоорун ишке ашырып жатат.
Айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүнүн тутумуна ылайык, биз жалпысынан 67 миң гектарден ашуун жерге дан эгиндерин эгүү. Бунун ичинден негизги баягы мен буудай менен арпаны антип кеттим, анан негизги дан болуп бул тоют базасындагы жүгөрү. Азыр көпчүлүк дыйкандары ушул жогорку түшүмгө алуу аракетинде. Ушул жер аянтына бизде эми чектелүү. Ошондуктан түшүмүн жогору. Былтыр мисалы үчүн мына биздин Алабукада мына базар коргондо жанагы жүгөрүнүн кошумча нарк чынжырын өнүктүрүү боюнча 3 жылдык программага ылайык проект ишке ашып атат. Бул Германиянын колдоосундагы. Бул жерде кооператив деп түзүлүп, ушул проектти алкагында ушул кургак чыгымда болгон коргонун гектаринен 100 центнерге чейин ушул дан жүгөрү алаганга жетише алышында. Азыр быйыл дагы ошол аянттарды кеңейтүү боюнча программада каралган.
Жалал Абад облусу боюнча 165643 гектар айдоо жер болсо, быйылкы жылы 157700 гектар эгин таласы айдоого даярдалат. Учурда бул жумуштардын 50%га жакыны аткарылган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргызстанда жазгы айдап себүү иштеринин жүрүшү тууралуу баяндарыбызды алдыда дагы улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети мыйзамсыз байуу боюнча 23 кылмыш ишин иликтеп жатканын билдирди. Орусия Кыргызстанга спутник вакцинасы жакын арада жеткирилерин убада кылды. Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциясында 1700 ашык киши кармалды. Философия илимдеринин кандидаты Гүлзат Алиева камакка алынды. Соц тармактардагы посттор аркылуу элди экиге бөлүп жатат деген арыздын негизинде кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Өкмөт жазгы айдап себүү иши өз нугунда жүрүп жатканын, дыйкандар үрөн жер семирткич менен камсыз болгонун, айдоо аянттары былтыркыдан көбүрөөк экенин билдирди. Азаттыктын апта темасы түрмөгү бул жолу багбандардын жазгы түйшүгүнө арналып жатат. Жогоруда Ысык Көл жана Жалал Абад облустарындагы абалга кайрылдык. Азыр эми Баткенге келсек, Баткенде дыйкандар көпчүлүгү жер иштетип эгин айдагандарга караганда түйшүгү жеңил, чыгымы аз, кирешеси арбын деп багбанчылыкка ооп жатышат. Облус аймагында акыркы 5 жылда 2000 гектардай көп жылдык бак кошулуп, айдоо аянтынын 20%дан ашыгы мөмөлүү бакка айланды. Баткенде бир сезондо 3 миллион даана көчөт соодага чыгат экен. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Кадамжай райондагы Марказ айыл аймагы тээ союз мезгилинен бери эле көчөт өстүргөн багбандардын мекени катары белгилүү. Ошол учурда бул аймак мамлекеттик питомник болуп турган. Мөмөлүү жана мөмөсүз дарактардын көчөттөрүн даярдаган багбандар азыркы учурда да көчөт өстүрүүнү улантып келишет. 34 жаштагы Нурлан Абдыбахиетов жылына 100 000 данага чейин көчөт сатат. Ал багбанчылыктын сырын атасынан үйрөнүп, жаштайынан эле көчөттөрдүн арасынан жоңойгон. Эми болсо бул өнөрүн үй бүлөлүк бизнеске айлантып алды. Жыл сайын февраль айынан тартып 2 ай бою Ош Баткен жолунун боюндагы көчөт соодасы менен алектенет. Бир жылдык тапкан кирешеси 1 000 000 сомго чамалайт.
августарда уланат. Бирсе мына сиздер көргөзүп кетейин.
Ал дөөгө келесиз.
Азыр эгилгенден кийинки 1 жылга акыбал ушул да мына. Так негизи мен эс саныгандан бери жумушум ушул. Жөө союз маалыгадан кичине ийлешип калып, бая көчөттөр жулуп эсте бар дейби? Тыйын кайсы этлик 5 тыйын 10 тыйын дегендерге. Азыр уже өзүбүз частный адденден козолуктар кылат багбанчылыкта. Ошол бүт консультация информация бүт берилет. Ал барып эги бергенге чейин договорду иштерибиз бар да. Келишим бар. 3 жылда даяр болот. Туруп даярдала берет да жылдан жылга. Былтыр где-то 1 миллион сомдук саттык десек болот, эми анын немесин 300 миңдей расходко чыгарып койсо болот да, ошондо 600-700 миң жылга көчөттө өзүнүн прибыл бар да.
Баткен облусунда сууга суунун тартыштыгы жана дыйканчылыктан өндүрүлгөн продукцияны сатуу маселеси да жакшы жолго коюлбагандан улам багбанчылыкка ыктагандар арбыды десек болот. Багбанчылыктан өндүрүлгөн продукцияны четке экспорттоо да акырындап жолго түшүп жаткандай. Буга мисалы логистикалык борборлордун курулушу, мөмөлөрдү кургатып каккылуу жана таңгактоочу чакан цехтердин ачылып жатышы да түрткү бергендей. Мындан улам үлөш жерлер, кайра кайдоолор жана кысыр аңыздар жылдан жылга бакка айланды. Ошол эле учурда багбандардын, кардарлардын да талабы күчөп, улам жаңы сортторду, түшүмдүү бактардын көчөтүн чыгарууга аракет кылып жатабыз, дейт Нурлан Абдыбахиедов.
Биздики основной высокорослый, анан карликтерди киргиздик, буюрса күзгө даяр болот. Анан Украинадан алдырдык, Өзбекстан, Наманган менен договор түзүп алдырдык подвойлорду. Бүт карликтин подвойлору гарантиясы менен. Анан Сербия, Турция деп атпайбы? Андан да сапаттары жакшы болот буюрса. Булар интенсивдүү системада эгилет. Мисалы гектарына берги көчөттөрдү 5-5 экени 4 үстүп кеткен болсо, булардан 1.5-2 миңге чейин эми клиент талабыга жараша консультацияны беребиз. Анан булар айтылышы боюнча гектарынан эми процесс көрүбөн жүрөбүз. 100 тоннадан 120 тоннагача берет 100% гарантиясы менен барды. Анан биз орто карап туруп 60-70 тонна алсак ам нормально киреше деп ойлойбуз да. Көчөттүн негизи эле колдон келиш ассортипольный кылабыз. Баарынан кылабыз. Мисалы алманын эле 10 жакын сорту бар, шабдалынын 20 жакын сорту бар, өрүктүн сорттору ошентип кете берет, гурушанын 10 жакын сорту бар, силиван сорттору бар. Дагы эмнелер бардыгы бар да колдон келиш чакабыз. Банан баягы кивисиби дегенден скарпони бар, фруктовый.
Чек арадагы маселелер көчөт бизнесине да таасирин тийгизип жатканын айтышат багбандар. Кошуна Өзбекстан жана Тажикстандан сапатсыз арзан көчөттөр аткезчилик менен чек арадан кирип аймактагы багбанчылыктын сапатына да, түшүмдүүлүгүнө да, базар баасына да таасирин тийгизип жатыптыр. Февраль айынын башынан эле Кыргызстандын базарлары кошуна Өзбекстандан кирген көчөттөргө толуп калганын айткан багбандар бул маселени бийлик көзөмөлдөсө дешет. Негизинен көчөттөр аткезчилик жол менен киргендиктен райондук агрардык өнүгүү бөлүмү да тиешелүү жактарга кайрылган. Бирок азырынча оң жактуу жыйынтык чыга элек, дейт Кадамжай райондук агрардык өнүгүү бөлүмүнүн башка адиси Муратжан Икрамов.
Чек арадан эч кандай тоскоолсуз өтүшүп атат. Бул боюнча дыйкандарыбыз, биз дагы өзүбүздүн линия боюнча кайрылып атабыз ушу контрабандага бөгөт коюш боюнча. Бирок пока эч кандай немелер чаралар көрүлбөй атат да. Ушул жагын эми дагы азыр кат даярлап атабыз эмеге министрибиздин атыга чек ал чарба министрлиги ушул контрабанда жолун токтотуп бөгөт коюп маселесине кара бериштеринечи.
Дыйканчылыкты таштап багбанчылыкка ыктагандардын көбөйүп жатышы, аймакта сууга суунун тартыштыгы, ошол эле учурда жумушчу күч да миграцияда жүргөндүктөн жерлер кысыр калбаш үчүн түйшүгү азыраак деп бакчылыкка өтүп жатышат. Анткени жерден өндүрүлгөн продукция сатуу маселесинен тышкары мээнети акташы да кыйын, дейт жергиликтүү багбан Максатбек Баймурзаев.
Биз дыйкандар акыркы жылдар мына айдоо жерлерибизди, үлүштөрүбүздү баардыгын ушул бак даракка өткөзүп, алма тигип, өрүк, килаз, бак дарак менен алектенип калдык. Айдоо жерлер актабай калды. Соляркалар кымбаттап, мына жер айдоолор кымбаттап кетти. Үрөндөр кымбаттап кетти. Бир жылда бир эгин кыласың, күздө жыйсаң, расходуңду араң гана каптап, киреше алып келбей калды айдоо жерлер. Бак дарактарда мээнети аз болот. Тигесиң, карайсың, дарылап коесуң, түшүмү мол. Мен өзүм деле ошо үлүш жерлерин өрүк кылдым, алма кылдым.
Кыргызстандын жаңы көчөттөрүн чыгарган питомник аталган Арпасай айылында эле бир жылда 3 миллион жаш көчөт сатыкка чыгып, бүтүндөй өлкөдөн тышкары жакынкы чет өлкөлөргө чейин сатылат. Облуста ички дөңгөнүмдүн 45% кирешеси айыл чарбадан алынса, анын 20% багбанчылыктан түшөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Быйылкы жазгы талаа иштеринин жүрүшү боюнча макалалар топтомун эми маек менен жыйынтыктайбыз. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айыл чарба министрлигинин бөлүм башчысы Жигиталы Жумалиев менен маектешти.
Жигитал мырза, азыркы учурда дыйкандар үчүн күйүч май, урук жана жер семирткичтер жетиштүүбү, анан пандемиядан улам чек аралардын толук ачылбай жатышынан тоскоолдуктар жаралган жокпу?
Биз эми бул маселе боюнча министрлик дыйкандар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүргүзгөнбүз да, жумуштар болгонго чейин үрөө маселеси боюнча өзгөчө көңүл бөлүп, сапаттуу үрөөндү дыйкандарга жеткирүү министрликтен бирден бир милдети катары эсептейбиз. Ошол себептен быйылкы жылы дыйкандарыбызга ошо мамлекеттик дотация системасы аркылуу жеңилдетилген шартта үрөөндөр менен камсыз кылууга аракет кылып жатабыз. Айтсак, ушу берилген үрөөндөрдүн буудай, арпа, бедемен, эсөрчеттин, пахтанын үрөөндөрүн быйыл ошо жүгөрүнүн үрөөндөрүн дотация аркылуу берип 70% дыйкандар төлөшөт, 30% мамлекет колдоп берет да. Ал эми минералдык жер семиштер боюнча дыйкандарыбыз толук камсыз болду десек болот. Аммиак селитрасын ошо вагондон станциялардан кое берип, түштүк региондо 23 сом 20 тиындан түндүк региондорго 22 сомдон, карбамидти 25-26 сомдон, аммофосту 31-35 сомдон 300 сомдон дыйкандарга берүүгө аракеттер жасалды.
Быйылкы жазгы талаа иштери кризис шартына туш келди, анан былтыркыга салыштырмалуу кымбатчылык дагы күч алып атат. Бул көрүнүш дыйкандардын даярдыгына таасир эттиби?
Албетте, бүткүл дүйнөлүк кризис өзгөчө күйүүчү, майлоочу майга таасир этти. Нефть терезелер ассоциациясы менен макулдашуу жылда түзүп, меморандум түзүп келе жатабыз.
Бул кымбатчылыктын айынан айдоо жерлеринин аянты кыскарып кеткен учурлар болдубу, же болбосо андай көрүнүш катталган жокпу?
Андай көрүнүш болбойт. Биздин быйыл жалпы айдоо аянтыбыз 1 230 000 гектарды болжолдоп жатабыз. Бул өткөн жылга караганда 6 400 гектарга көптүк кылат.
Жигитал мырза, соңку бир жылдын ичинде азык түлүктөрдүн тартыштыгы орун алды, анан Кыргызстан өзүн эң маанилдүүлүгүн 9 азыктын 3 менен эле камсыздай ала турганы айтылган. Быйыл азык түлүк коопсуздугу боюнча маселе жаралышы мүмкүнбү?
Мына унго болгон керектөөнү боюнча камсыз кылууда буудайдын аянты быйыл көбөйтүлүп, аянт деле көбөйтпөсө министрликтин саясаты ушу түшүмдүүлүктү көтөрүү боюнча чоң приоритеттүү багытта иш жүргүзүп жатабыз. Быйыл ушу буудайдын аянты, андан сырткары кант кылчасы, өзүңүздөр билесиздер, былтыркы жылы аябай азайып 8 400 гектар түзгөн болсо, быйыл ошону заводдун өкүлдөрү менен дыйкандарда ар бир райондо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, быйыл бир 12 000 гектар жерге кант кылчасын эгүүнү пландап жатабыз, божомолдоп жатабыз. Ошондой эле суу майына болгон керектөөнү эске алып, май өсүмдүктөрүн аянттарда былтыркы жылга караганда быйыл 1 000 гектарга көбөйтүлөт.
Быйыл айыл чарба министрлиги дыйкандарга эмне эгүүнү сунуш кылды? Анткени буга чейин картошка көп эгилип, сата келгенде көйгөй жаралганын баардыгыбыз эле билебиз, анан ошол эле учурда быйыл болсо картошка кайра кымбат болуп атат да.
Биз туура айтасыз, бул өрөөнүк шартында жашап турганда өрөөнүк өзгөрүлүп турат эмеспи? Ошол сыяктуу биз дагы ушу быйылкы биринчиден өлкөбүздүн азык түлүк коопсуздугун камсыз кыла турган айыл чарба өсүмдүктөрүн көбөйтүүнү сунуштап жатабыз. Сапаттуу үрөндү өндүргөнгө биз тапшырма берип жатабыз. Ошондой эле май өсүмдүктөрүнөн дагы ушу мына сафлордун, күн караманын сапаттуу үрөндөрүн алып келип, ошо дыйкандарга сунуштарды пландаштырып жатабыз.
Адистер дыйкандар өзүнчө, мамлекет өзүнчө калды деген сын пикирди көп айтып жатышат, анан жазгы талаа иштерине өкмөттүн көмөгү канчалык болду?
Мына жада билесиз өзүңүз, дыйкандарда ушу жазгы талаа жумуштары учурунда керектүү үрөөн, күйүүчү майлоочу май, минералдык жер семиртиш жана айтылы техниканын тетиктерин сатып алууга көмөк көрсөтүү максатында айтылы каржылоо долбоору боюнча кредиттер быйыр 6 миллиарддан ашык кредиттер берүүгө каралган билдирип жатат.
Ал чарба министрлигинин бөлүм башчысы Жигитал Жумалиев менен кабарчыбыз Айбек Бийбосунов маектешти. Жазгы талаа иштеринин жүрүшү боюнча апта темасы ушуну менен жыйынтыкталды.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: web-editor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 22-апрелдеги таңкы программалары жыйынтыкталды. Уктурууларды бүгүн мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.